tarixi gözəyləyim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hormatly radio dinleyijilerine. Yeni bir gezek tarihi gödäýläriň diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyzda bolup durýar. Bize hemra bolun. Aýun hasabyndan aýdar bolsak, bugün şämbe 1401-nji hejri şämsi ýylyň Behmen aýynyň 15-i, 1444-nji hejri kamary ýylyň Recep aýynyň 13-i, 2023-nji milady ýylyň fevral aýynyň 4-i. Üçüz 35 yıl bundan odal 1688-nji miladi ýylyň fevral aýynyň 4-i şeýle bir günde Fransaly edebiýatçy we senaryo ýazyjy Pierre Mario dünýä inni. Mario ýaşlykdan hünäri uloşdy we näçe wagtlap teatr oýnaýardy. We ahyrda ýazyjylyga ýüzlendi we dol ukyýypdan paýly bolan soň tiýlikde şöhrat kazandy. Ol eserlerini dürlü mazmurlar iyinçilik bilen açıklap beyan etdiyerdi. Onun köp eserler yadigar kalındır. Maria'nın yaşayışı şolordundur. Mario 1763. miladi yılla dünyadan ötdi. Elli sekiz yıl mundan ozal 1313-nji hejri şämsi ýylyň Behmen aýynyň 15-i şeýle bir günde Tehran ýokary okuw jaýy gurulyp başlandy. Bu işiň taslamasy mundan öň Milli Şura Mejlisde gözden geçirilip oňlandy. Tehran ýokary okuw jaýyna şol zaman tebipçilik, hukuk we başga ilimler sapak berilýärdi. We şol başda doktor Isa Settik we doktor Ali Asgar Hekmet ýokary okuw jaýy dolandyryp başladylar. Bu yokor okuw jaý häzirem İran yokor okuw jaýlarynyň enesi adyna işleýändir.
Tarih sahypalaryny aktaryp bu uly ewredish klassy tapa galaýyn diýseňiz, biz bilen taryha göz aýlaň. Biz her gijede geçmişde şeýle bir günde ýüze çykan wakalary siz bilen gözden geçirýäris. Tarihi göz aýlaýyn.
Ýetmiş sekiz ýyl mundan ozal 1945-nji milady ýylyň fevral aýynyň 4-i şeýle bir günde İkinci bütün dünya oruçta Germaniyan şikete koloylamağı bilen Amerika SSR ve İngiliz Ortiyatın gün ortasında yerleşen Krimi adasında Yalta konferansı geçirdiler. Oturçuktan maksat birgilerin eline düşen sevitlerin ıqbalını məlum etmek ve bütün dünya oruçta koşulun yurtların siyasi ve harbi yağdaylarını bağırlamaqdı. Yalta oturşuğunu Germaniyan hiç illi şertsiz boyun bolmoqluğu ve bir yurdun Amerika, SSR, İngiliz ve Fransiyalı kudrotlar arkalı dolandırılmoqu onlonni. Yalta konferansının 3 ay son 1945-nji miladi yılın may ayını 2. Bütün Dünya Oruş sonladı. 6 yıl bundan odal 1395-nji Hejri Şemsi ýylyň Behmen aýynyň 15-nji şeýle bir günde Iraly hünärmend we sinema we telewizion artisti Häsen Jowherçi dünýäden ötdi. Jowherçi 1347-nji Hejri Şemsi ýylda Tehran dünýä ilmi we Tehran ýokary okuw jaýynyň lisans medregini aldy. Ol 1367-nji ýylda hünäri ýüzlendi we ilki filmini oýnady. Ol ondan soň durly filmlerde rol oýnap, şöhrat gazandy we 48 ýaşynda Tehranny dünýäden ötdi. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar, siz İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Merkezinin Türkmen Dili Radyosundan tarihe gol aylayling diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara bağlanışta boljak bolsaňyz, biziň web salgymyz şundan ibaret www.parstoday.ir/tk. Eger de sosial örlerde biz bilen ara bağlanışta boljak bolsaňyz, biziň nomerimiz şundan ibaret 98 91 08 98 51 01. Eziz hemralar, näşeniň bilen taryhy göz aýlaýlyň diýen gepleşigiň şuňky sanyny şiirde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýaryňyz bolsun.